Դժվարի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղին Էբունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Արդարադատության և ֆինանսների նախարարները դարձան հանրապետական։ Ընտրություններին ընդառաջ կառավարության երկու անդամները համալրել են իշխող կուսակցության շարքերը։ Ինչու է խորհրդարան գնում ընդդիմադիր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը, ով 3 տարի առաջ ինքնական վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ Բացահայտումներ բենզինի շուկայում խոշոր ներկրողներից մեկը էլ ավելի է հզորանում սնանկացնելով փոքրերին, ով է մեղավոր և որքան կպատժվի, պատասխանում է պետական հանձնաժողովը։ Հայաստանի արտգործնախարարը պարգևատրում է Շվեյցարիայի իշխանություններին, տարածաշրջանը ժամանում Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Մամուլ, մշակույթ, մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 7 շաբաթ առաջ հայտնի է դարձել, որ իշխող հանրապետական կուսակցության շարքերը համալրվել են նոր անդամներով 3 հանրապետական կուսակցության անդամ ատոմսերն ստացել արդարադատության նախարար Ժայթ Թովմասյանը, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանն ու երկչուի Շուշան Պետրոսյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թեև կարգավորման բանակցությունները անարդյունք են, այնուհանդերձ պաշտոնական Բաքուն շարունակելու է դրանք վարել գերմանական Վելտորաթերթին թված հարցազրույցում նշել է ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հարցազրույցը հրապարակվել է Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդե Վեստերվելեի տարածաշրջանային այցի մեկնարկի օր, այսօր Հարավային Կովկաս կատարող այցի շրջանակներում Վեստերվելեն ժամանել է Բաքու, ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է եկել է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ժամանակ, այս հակամարտությունը լուրջ խոչընդոտ է տարածաշրջանային զարգացման և խաղաղության հաստատման համար։ Հավելեն, որ Բաքվից Գերմանիայի արտգործնախարարը կուղևորվի Թբիլիսի, իսկ մարտի 16-ին արդեն արտգործնախարարն Ալբանդյանի հրավերով Վեստերվելեն այցելելու է Հայաստան։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման անհրաժեշտության մասին է խոսել նաև Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը իր հերթական թվով 14-րդ վիդեո ուղերձում։ Ամերիկացի դիվանագետը հայտարարել է, հաշտեցումը կարևոր է, դրանից կշահեն բոլորը։ Նշել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը, հատուկ կարևորելով հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների հաշտեցման անհրաժեշտությունը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հեշտ հանգուցալուծվող հակամարտությունների թվին չի պատկանում, այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն, նրա խոսքով մեջբերում ՀԱՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը, ինչպես նաև Ռուսաստանը շարունակում են ակտիվորեն ջանքեր գործադրել խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Բաքվում ադրբեջանցի իրավապահների կողմից 22 մարտի ձերբակալվել Իրանի հետ առնչությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների դեսպանությունների դեմ հարձակումներ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Ադրբեջանի ազգային ավտանգության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ երկրում իրականացված խուզարկությունների արդյունքում բռնագրավել են պայթուցիկ սարքեր, ռուսական արտադրության ավտոմատներ և լրտեսական սարքավորումներ։ Ադրբեջանցի իրավապահների պնդմամբ ձերբակալվածները սերտ կապեր են ունեցել Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ, ուշագրավ է, որ զինված խմբի ձերբակալումը տեղի ունեցել ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի Թեհրան կատարած այցից 2 օր անց։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կրկին խիստ քննադատության է ենթարկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, Սարկոզիի խոսքով մեջբերում Ասադը մարդասպան է և պետք է կանգնի միջազգային դատարանի առջև։ Հեղինակավոր Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը ևս հայտարարել է, որ Սիրիայում տեղի ունեցող հանցագործությունները պետք է հանձնվեն միջազգային քրեական դատարանի, քննության է Սիրիայի իշխանությունների կողմից ձերբակալվող ընդդիմադիրները անազատության մեջ ենթարկվում են պարբերական և դաժան կտանքներին, նշել են իրավապաշտպանները, հիշեցնեն, որ ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների Սիրիայում վերջին 1 տարում իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում զոհվել է մոտ 8000 մարդ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ելույթ ունենալով Պետդումայի լիագումար նիստի ընթացքում խիստ քննադատության է ենթարկել Վրաստանի որոշումը, որով վերացվում են բոլոր տեսակի մուտքի վիզաները Ռուսաստանի քաղաքացիների համար։ Երբ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարեց, որ մեր քաղաքացիները կարող են անարգել ուղևորվել Վրաստան առանց որևէ վիզայի, նա մոռացավ զգուշացնել, որ օկուպացված տարածքների մասին մի քանի տարի առաջ ընդունված օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, իսկ այդ օրենքի համաձայն ցանկացած մարդ, ով մինչ այդ այցելել է Աբխազիա կամ Հարավային Օսիա, Վրաստանի տարածքում ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության, վերջին շաբաթներին արդեն 2 ռուսաստանի քաղաքացի այդ պատճառով հայտնվել է վրացական բանտում, նշել է Լավրովը դիմելով Պետդումայի պատգամավորներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ իշխող հանրապետականի շարքերը համալրվում են այսօր, կուսակցությունը հաստատեց, որ հանրապետական են դարձել կառավարության միանգամից երկու անդամներ՝ արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանն ու ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը։ Ավելի վաղ 3:00-ին Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության կազմում էին ընդգրկվել նաև երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն ու անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը, ով մոտ 10 տարի առաջ դուրս էր եկել նույն հանրապետականի կազմից։ Իշխող կուսակցության ներսում վերջին զարգացումների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը, ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը դարձել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանը։ Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանն առայժմ չի ցանկանում մեկնաբանել, թե ինչու հանրապետականին անդամակցելու որոշում կայացրեց։ Իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի հետ մեզ խոսել չհաջողվեց և առայժմ պարզ չէ, թե ինչու է տարիներ շարունակ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող և իշխանության հասցեին սուր քննադատություն հնչեցրած խորհրդարանականը իշխող կուսակցության անդամագրվել։ Ի դեպ, ժամանակին Վիկտոր Դալակյանը նաև սուր քննադատության էր ենթարկում Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, Դալակյանը 98-ից 2003 թվականներին եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ, սակայն 2003-ին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից հետո նա դուրս եկավ կուսակցությունից, որ ընտրությունները կեղծվել են և իրականում հաղթել է Ստեփան Դեմիրճյանը։ Նույն տարվա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ընդգրկվեց արդարություն ընդդիմադիր դաշինքի խմբակցությունում։ Նշենք, որ 95 թվականից առ այսօր Վիկտոր Դալակյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել Վանաձորից և 4 անգամ էլ մեծամասնականով։ Ըստ մամուլի, նա ամենաշատ օրենքներ հեղինակած պատգամավորներից է, շուրջ 81 օրենքի հեղինակ։ Թե արդյոք հանրապետական Վիկտոր Դալակյանը, արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն ու ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը նաև կընդգրկվեն կուսակցության համամասնական ցուցակում, առայժմ հանրապետականը չի մեկնաբանում։ Փոխարենը մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր չի առաջադրվի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ավան վարչական շրջանն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում նրա փոխարեն հանրապետականը կառաջադրի մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Գևորքյանին, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց անձամբ պարոն Հայրապետյանը, պատճառը իր զբաղվածությունն է։
Դա հիմնավորված է իմ զբաղվածության հետ, քանի որ ես շատ եմ մեկնում գործողումների և հավաքականի հետ և UEFA-ի կոմիտեների նախագահի տեղակալներ եմ ու զուգատիպում են հենց այդ UEFA-ի ու FIFA-ի նիստերը 3 շաբթի է։ Եվ այդ զբաղվածության հետ կապած կուսակցությունը որոշեցին, որ ես ավելի լավ կլի զբաղվեմ ֆուտբոլով և ավելի օգուտ կտամ ֆուտբոլին։
Ձեր առաջարկներ կասեն դա կուսակցությանը, հա՞։
Ու ես իմ զբաղվածությունը ներկայացրեցի, որ զբաղված եմ, չեմ կարող խաղալ։ Կուսակցությունը որոշեց, որ ավելի լավ է զբաղվել ֆուտբոլով և ֆուտբոլի զարգացումով։
Արդյոք սա նշանակում է, որ ընդհանրապես նախընտրական գործընթացներին չեք
մասնակցել։ Ոչ, ես նախընտրական գործողություններին կմասնակցեմ, այն շատ ակտիվ, քանի որ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ և պարտավոր եմ աջակցել իմ կուսակցությանը, որպեսզի տանի հաղթանակ ընտրությունը։
Լինելու եք նախընտրական շտաբում ընդգրկված։
Անպայման։
Ինչ որ դերակատարություն ունենալու եք շտաբում։
Շարքային կուսակցական և ակտիվիստ։
Իդեպ, Ռուբեն Հայրապետյանը չբացառեց, որ կարող է ընդգրկված լինել հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։
Բայց ցուցակում ընդգրկվում է, դա չի նշանակում, որ ես պատգամավոր եմ դառնում։ Ցուցակում ոչ կուսակցական խորհրդի անդամ կարող է ընդգրկվել։
Իշխանությունները հաճախ են նշում ազատ և արդարադատություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, չնայած որ
իշխանությունները չեն նշում, իշխանությունները պարտադրում են և կազմակերպելու են արդար և ազատ ընտրություններ։ Դա մեր նախագահի հրահանգն է, որ պետք է անել մաքսիմում ամեն ինչ, որպեսզի ունենանք ժողովրդավար, ազատ, արդար ընտրություն։
Բացառում եք, որ որոշ անդամներ այն ամենից կգնան։
Իհարկե կլինեն նման բաներ, բայց ես հաստատ եմ ձեզ ասում, այնպես խիստ է դրված այդ հարցը, որ կպատժվեն հաստատ, ովքեր կան։
Նշենք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ տեղեկացրեց, որ 3:00-ին հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում գրեթե վերջնական որոշում է կայացվել, որ հանրապետական կուսակցությունը 41 ընտրատարածքներում մեծամասնականով կառաջադրի 33 թեկնածուի, հիմնականում հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Ինչու է որոշվել հենց 33-ում պան Շարմազանով առաջադրումներ անել։
Մենք ինքս հանրապետական առաջադրումներ չենք անում։ Կարծում եմ որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ եթե հանրապետականը 41-ում էլ կարանք առաջադրեն։ Պարզապես մենք նայել ենք եւ որտեղ տեսնենք, որ ամենամեծ շանսերը ունենք, այնտեղ առաջադրել են։
Մեր հարցին, թե արդյոք հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը չի առաջադրվի մեծամասնականով, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե նման հարց չի քննարկվել։ Իսկ թե արդյոք նա կլինի համամասնական ցուցակում, ապա դա պարզ կլինի առաջիկա օրերին։ Առայժմ հայտնի է, որ կենտրոն վարչական շրջանի մի մասը ընդգրկող 9-րդ ընտրատարածքում հանրապետականը առաջադրի պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանին, 10-րդ ընտրատարածքում ամենայն հավանականությամբ գործարար Նուշիկյան ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Նուշիկյանին։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան ընդգրկող թիվ 7 ընտրատարածքում առաջադրվի անկուսակցական պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, Կապան, Ագարակ, Քաջարյան, Մեղրի քաղաքները ընդգրկող թիվ 38 ընտրատարածքում առաջադրվի հանրապետական պատգամավոր Վահե Հակոբյանը, ով Քաջարյանի Պղնձամոլի դնային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է։ Տավուշի մարզի 40-րդ ընտրատարածքում հանրապետականը կպաշտպանի անկուսակցական Միքայել Վարդանյանին, իդեպ նա 2003-ից 2007 թվականներն ընդգրկված է եղել Դաշնակցության համամասնական ցուցակում և Grand Holding ընկերության սեփականատեր Հրանտ Վարդանյանի որդին է։ Ինչ վերաբերում է Արտաշատին, ապա այստեղ մեծամասնականով չի առաջադրվի ոչ Հովիկ Աբրահամյանը և ոչ էլ նրա եղբայրը, Իշխողուժն այստեղ առաջադրելու մասնագիտությամբ մանկավար հանրապետական մի կնոջ, դե իսկ 37-րդ ընտրատարածքում, որտեղից այժմ պատգամավոր է ընտրված նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը, հանրապետականը առաջադրի մասնագիտությամբ դասախոս հանրապետական Հայկ Գրիգորյանին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թանը ուզում վերադառնալ նաև նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը, ով հիշեցնենք 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից հետո քրեական հետապնդումների ենթարկվեց, հետո ինքնական վայր դրեց մանդատը, պատճառաբանելով, թե գործընկերները անսկզբունքային էին, իսկ ինքը նման խորհրդարանում անելիք չուներ։ Այս ընտրություններում Սուքիասյանը առաջիններից մեկն էր, որ առաջադրեց իր թեկնությունը մեծամասնական ընտրակարգով։ Ինչ է մտադիր փոխել ընդդիմադիր գործարարը և ինչպիսին է նրա լինելու առաջիկա խորհրդարան այսօր։ Սուքիասյանը առաջին ասուլիսն է տվել երկարատև շուրջ 3 տարի շարունակված լրությունից հետո, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Խաչատուր Սուքիասյանը կուսակցական չէ, բայց հայ ազգային կոնգրեսի անդամ է։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը, ով նաև հաջորդ խորհրդարանում է ցանկանում ներկայացված լինել։ Նա արդեն իսկ առաջադրել է իր թեկնածությունը կենտրոնի թիվ 10 ընտրատարածքում։ Համոզված է, ինքն է հաղթելու։ Կարծում է, ընտրակեղծիքների մեխանիզմը կենտրոնում չի կարող աշխատել։
Սիրելու ժողովուրդ ունենք, շատ լավ ժողովուրդ ունենք։
Նույն ընտրատարածքում ամենայն հավանականությամբ նրա հետ կմրցի Նուշիկյան ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Նուշիկյանը, ով խնամիական կապեր ունի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ։ Իր մրցակցին Սուքիասյանը հաջողություն է մաղթում, բայց մտահոգված է։
Ինձ միայն մի հարց է մտահոգում, որ գլխավոր դատախազը իրավունք չունի քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Նիկ Աբարանով էլ նա իրավունք չունի զբաղվելու, որտեղ Նիկ Աբարանը նույնպես նա պետք է լինի զուտ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը։
Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորների գրանցումը կսկսվի մարտի 22-ից։ Սուքիասյանը կարծում է, հիմնավորված չեն այն խոսակցությունները, թե իրեն կարող են չգրանցել պատգամավորության թեկնածու Հայաստանից հաճախակի բացակայելու պատճառով։
Ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։
Բացառված չէ, որ Խաչատուր Սուքիասյանը ընդգրկված լինի նաև հայ ազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում։
Այդ հարցը ես Լևոն Պետրոսյանի հայացողությամբ եմ թողել, որպես առաջնորդ նակը որոշի, եթե այդ որոշումը կայացվի, բոլորս տեղյակ կլինենք։
Ինչու է Սուքիասյանը կրկին ուզում պատգամավոր դառնալ, եթե իր ցանկությամբ հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից, հարց հնչեց։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո մանդատը վայր դնելը ճիշտ էր, պատասխանեց նախկին պատգամավորը։ Հիմա կարծում եմ մտնոլորտ է փոխվել, կարելի է թիմակիցներով հայտնվել ազգային ժողովում, իրավիճակ փոխել։ Նա թիմակից է համարում այն մարդկանց, ովքեր հայ ազգային կոնգրեսից կանցնեն խորհրդարան, նաև իր նման մտածողներին։
Մտնոլորտը, որը որ ստեղծվել էր, այնտեղ հնարավոր չէ լինի այն ծրագրերը, որոնք որ նախատեսված էր, առաջտանել և ընդհանրապես հնարավոր չէ լինի աշխատել։
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականությունը Խաչատուր Սուքիասյանի կարծիքով կոսմետիկ է եղել։ Ընտրվելու դեպքում նա տնտեսական խնդիրներով է ուզում զբաղվել։ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների օգնությամբ։ Տնտեսությանը վերաբերող մի քանի նախաձեռնություններ ունի, որոնք աշխատելու է իրականություն դարձնել։ Կարծում է, այսօրվա հարկային օրենսդրությունը պետք է ամբողջությամբ փոխել, նաև ներկրվող որոշ ապրանքների համար վերացնել հարկը։
Հենց մենք ազգային ժողովում հայտնենք, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ ոլորտը լինի զրոյական հարկում։ Ես նկատի ունեմ առևտուրը, դա վերաբերվելու է հագուստին։
2008-ի մարտի 1-յան դեպքերը Սուքյասյանը խիստ բացասական է գնահատում, բայց իր անձին, նաև պետության կայացման համար դրական բանել է այդ ամենի մեջ տեսնում։
Սոցիալական խմբեր կան, որոնք որ շատ ավելի ակտիվացել են։ Այսօր որոշակի փոփոխություններ նկատվում է։ Ես կարծում եմ, որ այո, ինչ անենք, այդ ձերկանքները եղավ, հա թող նպաստի Հայաստանի Հանրապետության առաջխաղացմանը, զարգացմանը։
Նախկին պատգամավորի բնորոշմամբ հայազգային կոնգրեսն է իշխանությանը հակակշռող միակ ուժը, իսկ որ կուսակցությունները կհայտնում են խորհրդանում, կարծում է հայտնիները։
Հայտնի ուժերը ավելի նկատի ունեմ, դա ՀԱԿ-ն է, դա ՀԿ-ն է, ԲԿ-ն նույնպես կլինի, հնարավոր է դաշնակցությունը ներսի ուժերից կարող է որոշակի փոփոխության ենթարկվի, ինչ որ մեկը կամ երկուսը չհայտնվեն, չգիտեմ, ժառանգությունը հայտնվի կամ չէ։ Հանրապետական ինքը հաջողվի
ֆավորիտները։
Ֆավորիտ լինել, կարծում եմ, պետական ռեսուրսները եւ այսօր պետական համակարգը այնպիսին է, որ կարող է ֆավորիտին մոտ լինի, կարող է եւ լինի ֆավորիտ։
Խաչատուր Սուքյասյանը դրական է համարում, որ տնտեսությունից հասկացող գործարարները հայտնվեն ազգային ժողովում, սակայն ընտրվելու դեպքում չի պատրաստվում միայն գործարար պատգամավորներից կազմված խումբ ստեղծել խորհրդանանում։ Իրեն հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների կողքին է պատկերացնում։ Վերջում ավելեմ, որ Սուքյասյան այսօր հերքեց այն պնդումները, թե 2008-ի նախագահական ընտրություններում ինքը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել հայազգային կոնգրեսին, ասած առաջիկայում էլ չի պատրաստվում անել դա։
Իմ գործիչն եմ, որը որ ոչ թե պետք է ֆինանսական աջակցի, այլ իմ ունեցած պոտենցիալով, իմ ունեցած հնարավորություններով։ Ճիշտ ասած, ինձ դուր չի գալիս, որ պետք է դիտեն ինձ ֆինանսական աջակցող որպես։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտալուտ ընտրությունների մասին արդեն կարելի է կրահել ոչ միայն լրատվամիջոցներում, առավել հաճախ հայտնվող քաղաքական գործիչների և նրանց հայտարարությունների տոնից, այլև մայրաքաղաքի թաղամասերում սնկի պես աճող նախընտրական գրասենյակներից։ Առաջիկա մրցապայքարի ֆավորիտները ակտիվորեն շտաբներ են հիմնում, ընդ որում ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում։ Ինչով են զբաղված այս գրասենյակները նախընտրական բուկլետներ բաժանելուց և ընտրատուցակները ճշգրտելուց բացի, հետաքրքրվել է Հովանես Ժողիկյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջիկայում կհստակեցնի, թե Հանրապետության որ ընտրատարածքներում քանի ընտրական շտաբ է ձևավորելու։ Առայժմ գործում են ԲՀԿ-ի 56 տարածքային կառույցները։ Կուսակցության կենտրոնական ընտրական շտաբի ղեկավար քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի շտաբում հանդիպեցին օրվա աշխատանքային ժամին։ Կեսօրից առաջ շտաբում գտնվելը քաղաքաշինության նախարարը պատճառաբանեց ԲՀԿ առաջիկա համագումարի հետ կապված ինչ-ինչ հարցերով։
Հիմա ես նորից գնալու եմ իմ աշխատանքին, բնականում ձևով աշխատելու եմ, եւ ամսի 19-ից վերցրել եմ արձակուրդ իմ հաշվին եւ արդեն նոր կգամ կենտրոնական շտաբ եւ կաշխատեմ։
Այցելեցինք նաև ԲՀԿ-ի կենտրոն համայնքում գտնվող ընտրական շտաբներից մեկը, որը բացվել է մոտ 15 օր առաջ, զրուցեցինք շտաբի պետի օգնականի հետ։
Ժողովուրդը գալիս են, գնում են մեր մոտ, ունենք հայաթում 10 հոգի աշխատող, որոնք զբաղվում են շենքերով եւ սեփական տներով։
Ինչ է
օրինակ մտնում են ժողովրդի մոտ, գինաց կարիքներն են ուզում իմանան, ինչ կարիք ունի ժողովրդը, ինչ կարիք չունի, ու հարցնում են ում են ընտրում, որ կուսակցություն են ընտրում, որը քանի հոգի մարդ են տան մեջ։ Հարցնում են դուք որ կուսակցությունից եք, գրանցված է կուսակցությունում թե ոչ, այդքան բան։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը ձևավորել է ավելի քան 450 ընտրական շտաբ, որից 150-ը Երևանում։ ՕԵԿ-ի կենտրոնական ընտրական շտաբի պետ կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանի խոսքով, մինչև նախընտրական քարոզարշավը ընտրական շտաբների թիվը կարող է ավելանալ։
Հարմարավետ տարածքներում ենք վերցնում թաղամասերում, որպեսզի ազգագնացության հարմար, հա, բնակիչներին հարմար լինի, եւ իրենք այդպես ժամանակ չկորցնեն, հա, ավելի հեռու գնալու կամ թաղամասում մանգալու, թե որտեղ է օրինակ երկրի կուսակցության գրասենյակը։ Մենք մինչև այսօր ամենամեծ շեշտադրումը դրել ենք կազմակերպչական աշխատանքների վրա, յուրաքանչյուր համայնքում, յուրաքանչյուր տեղամասերում ձևավորելով կառույցներ։ Կարծես թե մենք այդ կառույցների աշխատանքները կազմակերպչական ավարտին ենք մոտեցրել, եւ հիմա արդեն նախապատրաստվում ենք միջոցառումների եւ քարոզարշավի։
ՕԵԿ-ի ընտրական շտաբներից մեկում կառույցի գլխավոր քարտուղար Լարիսա Ղազարյանը կառույցի աշխատանքների մասին պատմելով ասաց հետևյալը.
Աշխատանք ենք տանում մեր կուսակցականների հետ համապատասխան, եւ ծրագրերն ենք մեր ներկայացնում, նորից շարունակում ենք ներկայացնել եւ ասենք մեր բուկլետներից հետո, այսինքն իր զեկում ենք, ովքեր իր զեկ չեն, մեր կուսակցական աշխատանքները։ Բուկլետների ձևով, հանդիպումների ձևով,
օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչը հստակեցնում է, որ բուկլետների միջոցով իրազեկում են հենց իրենց կուսակիցներին։
Մեր կուսակցականներից էլ կան, որ ասենք պասիվ են եղել, տեղյակ չեն եղել, մեր կուսակցականներին միայն։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ընտրական շտաբները մոտ 1000-ն են։ Կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանի խոսքով ընտրական շտաբների թիվը ըստ անհրաժեշտության կարող է ավելանալ, իսկ այս պահին կառույցներում կազմակերպչական աշխատանքներ են ընթանում։ Այցելեցինք ՀՀԿ-ի Երևանում բացված երկու ընտրական շտաբ, առաջինի ղեկավարը չցանկացավ խոսել, իսկ երկրորդում ասացին, որ պատասխանատուները տեղում չեն։ Ընտրական շտաբներ ձևավորելու վերաբերյալ զրուցեցինք նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանի հետ։
Ընտրական գործնեության լինի դա թիմի ձևավորումը, վստահված անձանց ուսուցումը, անհրաժեշտ բոլոր այլ միջոցառումները, դրանք ակտիվորեն գտնում են եւ առաջիկա օրերին նաեւ արդեն համապատասխան ցուցանակները պատրաստ կլինեն եւ գործը կմտնի ամբողջությամբ ունի մեջ։
Մուսինյանի խոսքով ՀԱԿ-ի ընտրական շտաբները կձևավորվեն բոլոր մարզերի տարածքային կառույցների բազայի հիման վրա։ Հավելենք, որ համաձայն ընտրական օրենսգրքի տեխնացուները համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքներն ընտրություն նշանակվելուց հետո կարող են կազմավորել ընտրական շտաբներ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրությունների հանդեպ մեծ հետաքրքրություն է նկատվում սոցիալական ցանցերում։ Քվեարկությունից ամիսներ առաջ արդեն մի քանի ակտիվիստներ Facebook-ում ու Twitter-ում հատուկ խմբեր են ստեղծել ընտրությունների թափանցիկությունն ու արդարությունը վերահսկելու համար։ Հազարավոր մարդիկ գոնե վիրտուալ տարածքում համաձայնել են միանալ նրանց։ Հանրային դիտորդների և նրանց ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Facebook-ում ձևավորված Հայաստանն առանց ընտրակեղծիքների խմբում ընդգրկված հազարավոր քաղաքացիների կողքին է նաև երգահան երգիչ Լիլիթ Պիպոյանը։ Հայկական մշակույթի ակունքները երգի երաժշտության միջոցով ներկայացնելուն զուգահեռ Լիլիթ Պիպոյանը կարևորում է արդար ընտրությունների անցկացման հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Լիլիթ Պիպոյանն ասաց, որ գալիք ընտրությունների ժամանակ ակնկալում է ազնվություն և անկեղծություն պետության և ժողովրդի հարաբերություններում։
Որ պարս ասենք ոչ մի բան չթաքցվի, ոչ մի բան չկեղծվի, ոչ մի բան չխափվի, այդ խափելու այդ արժեքը, որ մեր մեջ չգիտեմ ինչի արմատացած է, որպես շատ կարևոր արժեք խափել կարողանալը, այդ դա ջնջվի վերանա միշտ։
Երգահանի խոսքով իր համար անկեղծությունը կարևոր է ինչպես իր ստեղծագործության, այնպես էլ պետություն ժողովուրդ հարաբերություններում։
Ես որպես մարդ, որը դուրս է գալիս բեմ ու երգում է այն տողերը, որը գրել է, երբ որ մենակ է եղել, երբ որ ասենք իր սիրտը ցավացել է, ես ասենք դնում եմ թղթի վրա այն, ինչ որ ես զգում եմ։ Ես երբեք չեմ գրում ծրագրային երգեր, ես չեմ գրում պատվերային երգեր, որոնց չեմ հավատում, ես գրում եմ այն, ինչ որ ես զգում եմ։ Դուրս եմ գալիս բեմ, ես մինչև ասենք վերքի աստիճան, ասենք կարող եմ սիրտս բացել, ու ես բացարձակ անպաշտպան եմ կանգնում մարդկանց առջև, դրա համար պետք է ազնիվ լինել, չէ՞, դրա համար պետք է անկեղծ լինել, ու նաև դրա համար պետք է խիզախ լինել, ասենք չվախենալ, որ մարդիկ կտեսնեն քեզ, ոնց որ դու ասաս, ասենք դրանից չվախենալ։ Իհարկե, ինձ համար շատ կարևոր է այդ անկեղծությունը, ազնվությունը բարձրագույն կատեգորիան է իմ համար, եւ մարդկային, եւ պարտադիրը ստեղծագործության մեջ, եւ նաեւ մնացած բոլոր շերտերում, միջ հասարակական հարաբերությունների մեջ, մարդկանց միջև, ու նաեւ իհարկե ընտրական գործընթացում էլ, որտեւ պետություն ժողովուրդ փոխհարաբերության մեջ էլ պիտի լինի ազնվություն ու բաց թափանցիկ վիճակ։
Չեք կեղծելու կարգախոսով Facebook-ում գրանցված սոցիալական խմբում կա նաև հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի անունը։ Գալիք ընտրություններին ընդառաջ հասարակական ակտիվության առանձնահատկությունների վերաբերյալ հարցուղեցինք Տիգրան Պասկևիչյանին։
Բանուր, մենք վերջին տարիներին ունենք դա փորձը, որ անընդհատ ընտրությունները կեղծվում են եւ անընդհատ իշխանությունը վերարտադրվում է, եւ հասարակության մեջ կա պատկերացում այսպիսի, որ այս ազգային ժողովի ընտրությունները շատ որոշի չեն լինելու, և եթե դրանք ընդհանրապես շատ հմուտ կերպով կեղծվեն, նորից դուր են բացելու արդեն նախագահական ընտրությունների կեղծիքի համար։
Եվ ձեր կարծիքով սոցիալական ֆանքցիայում նկատվող այդ ակտիվիստները ինչի կարող է հանգեցնել։
Եթե դա կբերի նրան, որ այդ ակտիվիստները դուրս կգան, կգնան արդեն կոնկրետ տեղամասերում, ասենք, իրանց ձայներին տեր կանգնելու, պաշտպանելու, դա շատ դրական է, իսկ եթե դա մնալու է սոցիալական ցանցերում, դա ընդամենը ոնց որ ասած բանա, զրուցարանի մի հատ տպավորություն է տալու։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց, որ արդի տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում ընդրակեղծիքների փաստերը տարածել անմիջապես։
Այսինքն հեռախոսը ձեռքին միջին օգտվողը կարող է հեռախոսով նկարի, արձանագրի, ուղարկի դա Facebook, Twitter, իր բլոգում տեղավոր եւ այլն, այսինքն այս ընտրությունները իրենք աննախադեպ են լինելու այն տեսանկյունից, որ հնարավորություն է ստեղծվել գեր թափանցիկ դարձնել, հա, կամ օրինակ տեխնոլոգիաներ կան, որ քարտեզի վրա կարող է այս հաղորդագրությունը գրել, այսինքն մարդ կարող է հեռախոսով ինչ-որ մի բան արձանագրի, խախտում, ուղարկի անմիջապես հատուկ կայքի վրա, որտեղ հենց քարտեզի վրա գերեվ է, այսինքն մարդը բացի այդ քարտեզը կտեսնի, թե որտեղ են ավելի շատ խախտումներ, երբ ինչ տիպի խախտումներ եղա։ Այս ամեն ինչը կարող է լինել հենց շնորհիվ նրան, որ գոյություն ունի մի կողմից տեխնոլոգիաները, մյուս կողմից ինտերնետ համայնքը, որ այս ամեն ինչի մեջ ներգրավված է եւ փորձում է ինչ-որ շափով այս երկիրը դեպի լավը փոխել, այն հեռաց ճախճախումից դուրս բերել։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետը նաև կարևոր համարեց չշփոթել սոցիալական ցանցերում գրանցված քաղաքացիական անկախ խմբերի եւ որևէ քաղաքական ուժի հիմնականում իշխանական ուժի թաքնված գործունեությունը։ Փորձագետն ասաց, եթե տվյալ խումբը զերծ է մնում որևէ քաղաքական ուժի հետ կապված ընտրախախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելուց, ուրեմն տվյալ սոցիալական խմբի նախաձեռնողը հենց այդ նույն քաղաքական ուժն է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Փորձելով գնահատել խորհրդարանի ապագա կազմի պրոֆեսիոնալ որակները, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Սեր Սարգսյանն ակնհայտորեն որոշել է տյունինգ անել ապագա խորհրդարանը, և պատահական չէ, որ ՀՀԿ նախընտրական ցուցակում կիսակրիմինալ դեմքերի փոխարեն հայտնվելու են շոու բիզնեսի ներկայացիչներ, լրագրողներ և այլն։ Դրանից ըստեյության ոչինչ չի փոխվում, որովհետև մեծ հաշվով տարբերություն չկա, թե հատկապես ովքեր կսեղմեն կոճակները, կամ ինչ տարբերություն, երկչուհիները արժե ամբիոնից պիտի փառաբանեն իշխանություններին, թե տարբեր թոքշոուների եթերներից։ Ազգային ժողովն այսպես թե այնպես ձևական կառույց է, որովհետև օրենքները կամ նախագահականում են գրվում, կամ կառավարությունում, իսկ խորհրդարանը ընդամենը ձևացնում է, թե քննարկում է դրանք, վերջում է անպայման կողմ է քվեարկում։ Հրապարակն ընդհանրացրել է այն երեք հիմնական շարժառիթները, որոնք ըստ թերթի հրապուրիչ են դարձնում Հայաստանում պատգամավորի կարգավիճակը։ Հրապարակը թվարկում է. Ա. պատգամավորի մանդատ ունենալը պրեստիժնի է, այն կշիռ ունեցող մարդուն կշիռ է տալիս, կշիռ ունեցողի կշիռը բարձրացնում, հանրապետությունում հարցեր լուծելու, սրան նրան տանիք դառնալու, սրան նրան բերդից ազատելու, անվճար բուժօգնություն կազմակերպելու, աշխատանքի տեղավորելու և այլ հնարավորություններ են ձեռում։ Բ. Մանդատը պաշտպանվածություն է, ինչպես մեզ տված հարցազրույցներից մեկում մի հավակնորդ էր ասել, քսիֆ է, որ դնում ես գրպանումդ ու ֆրֆռում։ Այդ քսիֆը տնօրինողը կարող է իրեն ապահով զգալ պետավտոտեսուչներից, ոստիկաններից, հարկայինից, դատախազությունից և այլն։ Գ. Դա 5 տարի ոչինչ չանելու և երաշխավորված աշխատավարձ ստանալու հնարավորություն է, իսկ եթե ճարպիկ ես, ապա մեծ փողեր աշխատելու շանս։ Տարբեր բիզնեսների մեջ կարելի է փայ մտնել, ներկրումներ անել, մերձավորներիդ համար հարկային արտոնություններ և փոքր տոկոսադրույքներով վարկեր ապահովել, տենդերներ շահել ու դրամաշնորհային ծրագրերի մեջ մտնել։ Հայոց աշխարհ թերթը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։ Թղթակցի դիտարկմանը, որ համագումարից հետո ամենաքննարկվող թեմաներից է դարձել առաջ Հայաստան կարգախոսի փոխարինումը, հավատանք, որ փոխենք կարգախոսով, Գալուստ Սահակյանը պատասխանում է. Հանրապետականի կարգախոսները երբևիցե չեն փոխվում, պարզապես յուրաքանչյուր ժամանակափուլի կամ ընտրական ժամանակահատվածի համար ընտրվում է հանրությանը ներկայացվող ծրագրերից բխող կարգախոս։ Ոչ առաջ Հայաստան, ոչ էլ դրան նախորդած կարգախոսները մենք չենք մոռանում, այլ փոփոխվող քաղաքական իրավիճակին ու առաջացած նոր խնդիրներին համահունչ շեշտադրումով նոր կարգախոս ենք ընդունում։ Անցած 5 տարիներին հանրապետականը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել, որի արդյունքներն ու ձեռքբերումները տեսանելի են մեր կյանքում։ Հիմա արդեն բոլորի համար ընդհանրական ծրագրային քայլերից անցնում ենք ամեն մեկի ու յուրաքանչյուրի կյանքը բարեփոխելու նպատակողված քայլերի, նշում է Գալուստ Սահակյանը Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջերս լսել եմ, որ Երևանի էլիտար դպրոցներից մեկում այ բենարանի հանդեսը կատարել են ռեստորանում, ընդ որում, երբ ծնողներից մեկն ընդվզել է նման էլիտարիզմի դեմ, նրան բացատրել են, որ այդպիսին է տնօրենի կարգադրությունը, եւ հետո այդ ծնողը սպիտակագրավ է դարձել քաղքենության այդ խրախճանքում։ Չգիտեմ, ինչն է ավելի շատ մնալու երեխաների հիշողության մեջ, Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած տարերը, թե աղցանների եւ գարյաչինների անվանումները։ Համենայն դեպս երեխաներին տոն պարգևելու, նրանց համար վառ հիշողություն ապահովելու այս զուտ գաստրոնոմիկ եղանակը համահունչ է այսօր փաստացի գերիշխող արժեքային համակարգին, գրում է Հարավոտի խմբագիրը։ Արտագաղթը շարունակվում է Վերնագրի ներքո, ժամանակ օրաթերթը տեղադրել է հետևյալ տեղեկատվությունը։ Այս տարվա առաջին երկու ամիսներին օթային ճանապարհով Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններից Հայաստանը ժամանել 96,406 մարդ, իսկ մեկնել է 113,980 մարդ։ Բացական սալդոն անցած ամիսներին կազմել է 17,574 մարդ։ Քաղավիացիայի հրապարակած տվյալների համաձայն նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում, այսինքն հունվար-փետրվար ամիսներին, օթային ճանապարհով ժամանել էր 92,080 և մեկնել 106,818 մարդ։ Նախորդ տարի բացական սալդոն կազմել էր 14,730 մարդ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային և միջազգային թեմաներին անդրադառնան Քարաֆային Կովկասը ժամանել Եվրամիության ամենաազդեցիկ երկրի Գերմանիայի արտգործ նախարար Գիդո Վեսթերվելը նոր այսօր հանդիպում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, իսկ մի քանի օրից էլ կժմնի Երևան։ Վերջին շրջանում Եվրամիությունը շարունակ հայտարարում է, թե ուզում է մեծացնել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, և այդ հարցն ընդգրկված նաև Գերմանացի նախարարի օրակարգում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր երկօրյա այցով Ադրբեջանը ժամանել Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Գիդո Վեստերվելեն Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ։ Վեստերվելեին կընդունի նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովը, պետական նավթային ընկերության Սոկարի ղեկավար Ռովնակ Աբդուլլաևը և հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այցի նախորդին նախարարը ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալությանն ասել է, որ Գերմանիան անցած 20 տարիների ընթացքում սերտ կապեր է հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Իմ այս այցով ես ցանկանում եմ ոչ միայն ընդգծել մեր դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակի կարևորությունը, այլև վկայել թե երկողմ և թե Եվրամիության շրջանակներում Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը ընդարձակելու մեր հետաքրքրությունը։ Գերմանական ընկերությունները պատրաստ են ներդրումներ անել Ադրբեջանում, ինչը կնպաստի դիվերսիֆիկացմանը, ասել է Գիդո Վեստերվելեն և ավելացրել. Գերմանիան և Ադրբեջանը Մակյան վտանգության խորհրդի անդամներ են և մենք ցանկանում ենք Ադրբեջանի հետ առավել ակտիվ աշխատել Սիրիային և Իրանին վերաբերող հարցերում։ ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Վեստերվելեն խոսել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին, նշելով, թե Գերմանիան է Բրյուսելում հանդես եկել այդ խնդրում Եվրամիության մասնակցությունը ընդարձակելու առաջարկով։ Եկել է ամբողջ տարածաշրջանի բարգավաճումը և խաղաղ զարգացումը խոչընդոտող այդ հակամարտությունը կարգավորելու ժամանակը, ասել է Գիդո Վեստերվելեն։ Նախարարը անդրադարձել է նաև Բաքվում անցկացվելիք 2012 թվականի Եվրատեսիլին, նրա խոսքերով Ադրբեջանի համար այս մրցույթը լավառիթ է ներկայանալու որպես երկիր, որը ցանկանում է ավելի բաց լինել Եվրոպայի համար։ Ես շատ ուրախ եի անցյալ տարի Դուսելդորֆում Էլին և Նիքիին տեսնելու առիթով, իդեպ Էլը ուսանողների փոխանակման ծրագրով 2008-ին սովորել է Գերմանիայում և շատ լավ է խոսում գերմաներեն, ուստի նա այդ իմաստով ձեր երկրի դեսպանն է Գերմանիայում, ասել է նախարարը։ Վեստերվելեի այցի առիթով գերմանական լրատվամիջոցներին հարցազրույց է տվել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովը, ով նույնպես Եվրատեսիլի թեման է արձարծել։ Նա ասել է, թե հպարտ է, որ իր երկիրը արժանացել այդ հեղինակավոր մրցույթը անցկացնելու պատվին։ Մամեդիարովը պնդել է, թե Ադրբեջանում խոսքի ազատության սահմանափակման մասին որոշ լրատվամիջոցներում հրապարակվող մեկնաբանությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նա պնդել է, թե դեմոկրատիան, մարդու իրավունքների ապահովումը և օրենքի գերակայությունը առաջնահերթ նշանակություն ունեն Ադրբեջանի պետության համար։ Ոչ ոք Ադրբեջանում չի արգելել խոսքի ազատությունը, ասել է Մամեդիարովը։ Մեկնաբանելով Եվրատեսիլը բոյկոտելու Հայաստանի վճիռը, նախարար Մամեդիարովը ասել է, թե պետք չէ այդ մրցույթը օգտագործել քաղաքական նպատակներով և առավելևս այն կապել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Խոսելով հակամարտության մասին, Մամեդիարովը պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է։ Ես հուսով եմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը քաղաքական իմաստություն կդրսևորի և մեզ հետ միասին ելք կգտնի այս վիճակից, ասել է Էլմար Մամեդիարովը իր գերմանացի պաշտոնակցի այցի կապակցությամբ տված հարցազրույցում։ Հարավային Կովկաս կատարած այցի շրջանակներում Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Գիդո Վեստերվելեն վաղը Բաքվից կմեկնի Թբիլիսի, մարտի 16-ին էլ Երևան։
Արդեն երկրորդ օրն է Շվեցարիայում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով երեք շքանշան է հանձնել իր երբեմնի գործընկերոջը Միշլին Քալմիրեին։ Հիշեցնենք, հենց Քալմիրեին էր գլխավորում Շվեցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, երբ այդ երկիրը միջնորդական ջանքեր էր գործադրում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ութև պաշտոնական աղբյուրները այս մասին բացահայտ չեն խոսում, այդուամենայնիվ փորձագետները պնդում են, որ Շվեցարիան շարունակում է իր իրակարգում պահել այս խնդիրը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հանդիպել է հայ-շվեցարական պատգամավորական բարեկամության խմբի հետ։ Խմբի ընդհանուր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը մեր զրույցում ասաց, որ հանդիպմանը քննարկված կետերից մեկը արտաքին գործերի նախարարի այցելության նպատակն էր Շվեցարիա, որն ուղղված է երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը թե քաղաքական, թե տնտեսական ուղղություններով։ Անդրադարձել են նաև Շվեցարիայի նախկին արտգործնախարարին Հայաստանի կողմից շքանշան հանձնելու երեկվա արարողությանը, ինչպես նաև քննարկել են պատգամավորական խմբի եկող աշնանը հոկտեմբերին Հայաստան կատարելիք այցելության հետ կապված հարցեր։ Սարգիս Շահինյանը մեր զրույցում նշեց, որ
ուրեմն ավագան լայն խոսակցություն եղավ, որ բոլոր 7 մասնակցող շվեցարիացի պատգամավորները հնարավորություն ունեցան, այսպես ասեմ, բուրն և շատ անգեղծ հարցազրույց ունենալ նախարարի հետ։ Մի ժամ տևեց հարցազրույցը, այսինքն բավական հարուստ ու, ասպես ասեմ, նաև բահեր եղան, որոնք ոչ այդքան դիվանագիտական ձևով կարելի է շոշափել եւ նկարագրել։
Պարոն Շահինյան, Շվեցարիան հայ-թուրքական երկխոսության բանակցությունների գաղտնի միջնորդն էր, որը հետո հրապարակավ դարձավ և 2009-ի հոկտեմբերին ստորագրվեցին արձանագրությունները, որ վավերացված չեն։ Արդյոք այդ հարցը քննարկվել է, կամ արդյոք առաջիկա հանդիպմանը, ինչպես դուք երեք հայտնեցիք, Էդվարդ Նալբանդյանը ավելի ուշ հանդիպելու է Շվեցարիայի ներկայիս արտգործնախարարի հետ, արդյոք մտադրություն կա նորից քննարկել միջնորդական այդ ջանքերը առաջ մղելու համար գործընթացը, նման խոսակցություններ կան
մեր խորհրդարանական խմբի հետ? Խոսակցության լավ կես ժամը միայն այդ խնդրին վրա հատկացվեց։ Ուրեմն իրականությունը դա է, որ հարաբերությունները, այսինքն երկկողմանի հարաբերությունների վերազարգացումը ծախողվեց, հարաբերությունները ոչ միայն չեն բարելավված, այլ նույնիսկ վատացած են, Շվեցարիայի միջնորդությունը խնդրվում է, այսինքն տանգա, ակնկալիք կա։ Բացի պատճառից դա, բայց բացահայտ է։
Միջազգային ասպարեզում սաստկանում են ճնշումները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի նկատմամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին հրապարակավ նրան անվանում է մարդասպան, մարդկության դեմ կատարվող հանցագործությունների մասին է խոսում նաև իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը։ Մինչդեռ Ռուսաստանը հետևողականորեն չի համաձայնվում Ասադի դեմ արևմուտքի առաջարկած պատժամիջոցներին։ Վերջին մանրամասները Տաթև Լազարյանի նյութում։
Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը նոր զեկույց է հրապարակել, որում նշվում է, որ սիրիացի ինդիմադիրները, ովքեր ձերբակալվել են կառավարական ուժերի կողմից, ենթարկվել են համակարգված խոշտանգումների։ Սիրիայի իշխանությունները այդ մեղադրանքները հերքում են։ Իրավապաշտպանները զեկույցում նշում են, որ սիրիայի իշխանությունների գործողությունները հանցագործություն են մարդկության դեմ, և սիրիայում իրավիճակը պետք է քննի միջազգային քրեական դատարանը, որոշելու, արդյոք ասադի ռեժիմին հավատարիմ պաշտոնյաների նկատմամբ դատական գործեր պետք է հարուցվեն, թե ոչ։ Զեկույցում տեղ են 25 հոգու վկայություններ, նրանց հետ իրավապաշտպանները զրուցել են հորդանանում։ Սիրական բանտերում եղած այդ մարդիկ պատմել են, որ իրենց կտանքների են ենթարկել, որոշներին կախել են առաստաղից և հարվածների տարապ տեղացել, մի մասին էլեկտրահարել են։ Նրանց խոսքով սեռական բնույթի խոշտանգումները, բռնաբարությունները ևս շատ տարածված են որպես պատժատեսակ։ Նեյլ Սամոնսը, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի հեղինակներից մեկն, ասում է, բռնության մասշտաբները և տանջանքի որոշ մեթոդները ահավորությունը վերադարձ է 1980-ականների սարսափելի օրերը, երբ Բաշար Ալ-Ասադի հայրն էր իշխանության ղեկին։ Այն փաստը, որ սա տեղի ունենում ողջ երկրով մեկ, անվտանգության ուժերում ու զինված ուժերում ենթադրել է տալիս, որ ռեժիմը գիտի ինչ է կատարվում, ուղղորդում է տեղի ունեցողը, և անվտանգության աշխատակիցներն էլ խրախուսվում են իրենց գործողություններում, ասում է Նեյլ Սամոնսը։ Իրավապաշտպանները զեկույցում պահանջել են Սիրիայի իշխանություններից դադարեցնել խաղաղ ցուցարարների ձերբակալությունները և կալանավորներին կտանքների չենթարկել։ Այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին Եվրոպա 1 հեռուստաընկերության Ղազարյանը տված հարցազրույցում Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ալ-Ասադին համեմատել է Լիբիայի հանգուցյալ ղեկավար Մուամար Քադաֆիի հետ եւ նրա գործողությունները որակել որպես մարդասպանի վարքագից, ով իր արարքների համար պետք է միջազգային քրեական դատարանի առջև կանգնի։ Սարկոզին հայտարարել է, որ անպայման պետք է հումանիտար միջանցքներ ստեղծվեն Սիրիայում։ Դրա համար պետք է համոզենք Չինաստանին եւ Ռուսաստանին չկիրառել վետոյի իրենց իրավունքը, ասել է Սարկոզին։ Ռուսաստանը Չինաստանի հետ միասին արգելափակում է Սիրիայի մասին բանաձևերը Մակյան վտանգության խորհրդում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան ոչ թե Բաշար Ալ-Ասադին է պաշտպանում, այլ արդարության սկզբունքները։ Լավրովը Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին խոսել է խորհրդարանում եւ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կողմնակից է անհապաղ եւ համակարգված կերպով սիրական բանակի եւ ընդդիմադիրների միջև գրակի դադարեցմանը։ Ռուսաստանցի падգամավորների հարցին, թե արդյոք Սերգեյ Լավրովը անհրաժեշտ է համարում Սիրիայում ռուսական ռազմական ներկայությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պատասխանել է, որ իրենք որևէ ռազմական գործողության չեն պատրաստվում մասնակցել Սիրիայում եւ որ դա հակասում է Ռուսաստանի շահերին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում ավելի քան 8000 մարդ է զոհվել, այս զեկույցը հրապարակվելու պահին էլ մարտերը Սիրիայում շարունակվում են, այսօր Սիրիայի կառավարական ուժերը ռմբակոծել են Դերաա եւ Իդլիբ քաղաքները։ Մինչ այդ Իտալիան այսօր հայտարարել է, որ փակում է իր դեսպանատունը Դամասկոսում եւ հետ է կանչում դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցներին։ Այս քայլը Իտալիան կատարել է ոչ միայն անվտանգության նկատառումներով, այլ նաեւ դատապարտել է Սիրիայի իշխանությունների բռնությունները ընդդիմադիրների նկատմամբ։
Վերադառնանք Երևան, հաղորդման այս հատվածում էլ մի քանի ռեպորտաժ տնտեսական և սոցիալական թեմաներով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը մի շարք խախտումներ է հայտնաբերել բենզինի շուկայում, որտեղ գները վերջին ամիսներին շարունակաճ են արձանագրում։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ խոշոր ներկրողներից մեկը հատուկ գնային քաղաքականությամբ սնանկացնում է փոքր ձեռներեցներին, հետո շահավետև ձեռնտու գնով ձեռք բերում նրանց պատկանող բենզալցակայանները։ Ընկերությունը տուգանվել է 100 միլիոն դրամով, բայց արդյոք սա կօգնի փոխել իրավիճակը, հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի շուկայում գերիշխող դիր գրավող City Petrol Group ընկերությունը գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար տուգանվեց 100 միլիոն դրամի չափով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը բողոքներ էր ստացել բենզալցակայաններից, որոնց ներկայացուցիչները անդրադարձել են բենզին ու դիզելային վառելիք մատակարարող ընկերության թույլ տված խախտումներին։ Հանձնաժողովն անցած 2011 թվականին ուսումնասիրելով ընկերության գործունեությունը պարզել է խախտումների բնույթը։ Ընկերությունն իր մեծածախ բազաներից վառելիքը վաճառել է նույն գնով, ինչ գնով այն վաճառել է իրեն պատկանող բենզալցակայաններում։ Այսպիսով մանր բենզալցակայանները, որոնք վառելիքը ձեռք են բերել City Petrol Group-ից, հնարավորություն չեն ունեցել շահույթ ապահովել։ Նրանք չեն կարողացել վառելիքը վաճառել ավելի բարձր գնով, քան ներկրող ընկերության բենզալցակայաններում է։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում հանձնաժողովի նախագահի օգնական Արման Մանասերյանը ներկայացնում էր, որ ընկերությունը հիմնականում մարզերում է նման երբ գործել, քանի որ մարզերի բենզալցակայանները այլ մատակարարներ չլինելու համար այլ ընտրանք չեն ունեցել։
Հիմնականում մարզերում շատ մեծ ձեր է ցավալը, որ կոնկրետ City Petrol Group ընկերությունը ձեռք է բերել սկանալ այդ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին, եւ նրանք այլ ընտրանքը չունեն, ըստ էության իրենք ներմուծող չեն, ամենամեծ ընկերությունն է 40%-ից ավելի է կազմում դրա մասնաճաշին։
Ըստ հանձնաժողովի City Petrol Group ընկերությունը միտումնավոր ու նպատակաուղված գործունեություն է ծավալել, որպեսզի ոչնչացնի այլ ընկերություններին պատկանող բիզնեսն ու դրանք դարձնի իրենը։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ փոքր բենզալցակայանները շահույթ չստանալով բենզալցակայանները վաճառել են City Petrol Group-ին կամ էլ պայմանավորվել են այն օգտագործել համատեղ։ Այս պարագայում, սակայն, փոքր բենզալցակայանների սեփականատերերը ստացված շահույթի 2%-ն են ստացել, 98%-ը տնօրինել է City Petrol Group-ը։ Հանձնաժողովի բերած օրինակով Վանաձորում City Petrol Group-ը ունի 8 բենզալցակայան, որոնցից 7-ը ձեռք է բերել այս ճանապարով։ City Petrol Group ընկերությունից ոչ ոք հանձնաժողովի նիստին ներկա չէր։ Հանձնաժողովը նիստի անցկացման մասին ծանուցել էր ընկերությանը։ Ընկերության ղեկավարությունը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել Ազատություն ռադիոկանին։ Ընկերությունը, սակայն, ավելի վաղ հանձնաժողովին էր ներկայացրել իր անհամաձայնությունն ու պատճառաբանությունները։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի օգնական Մանասերյանի, պատճառներից մեկն էլ բեռնափոխադրման գներն են։ բայց վառելիքի ներկրման գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունը հստակորեն չի կարողացել բացատրել, թե բեռնափոխադրման գները ինչ էական ազդեցություն կարող էին թողնել Երևանի և մարզերի գների վրա։ Ընկերությունը մեկ ամսվա ընթացքում պետք է վճարի տուգանքը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի օգնական Մանասերյանն ասում է, որ 100 միլիոն դրամը մեծ տուգանք է։ Գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար այս ոլորտի օրենսդրությամբ սահմանված տուգանքը տատանվում է 5 միլիոնից 200 միլիոն դրամի սահմաններում։ Մանասերյանը սա համարում է որակական, ոչ թե քանակական գնահատական։
Շատ դեպքերում սա քանակապես չափելի չէ։ Որակական ազդեցություն ունի, իր ցանցը ընդլայնել է, իր ցանցի այդ ընդլայնման հետևանքով բնականաբար շատ բիզնես միջավայրի բաների միջին բիզնեսներ, միջավայրի ներկայացուցիչներ կլանվել են, ավելի վատ պայմաններով են աշխատել, եւ սա քանակապես չափել չէ, սա որակական գնահատական է։
Միջդեր տնտեսագետ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասում է, որ տուգանքների նման չափերով վառելիքի ոլորտում առկա խնդիրները չեն լուծվի։
Մինչև 300 միլիոն դրամ տուգանք է ասում, մարդիկ հանգիստ վճարում են 300 միլիոնը, 30 միլիարդ կամ 300 միլիարդ շահույթ է ստանում։ Պետք է գրավել այս շահույթը ամբողջությամբ, որ առաջացել է մոնոպոլիա հետևանքով։ 95% ամբողջ փողը վերցնում, իսկ տուգանքը չէ, ամբողջ աշխատած շահույթը բռնագազի բիլետ։ Հա դուրս կգա շուկայից։
Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովում սակայն ասում են, որ Բագրատյանի առաջարկը նշանակում է սնանկացում, ինչի նպատակը իրենք չունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վայոց ձորում կրվախնձոր է դարձել գյուղերից մեկի տարածքը, որտեղ միաժամանակ երկու գործարար ուզում են փոքր հեք կառուցել արփագետի ելեգիս վտակի վրա։ Գործարարներից մեկը պնդում է, թե գործընթացը առաջինը ինքն է սկսել մրցակիցը, սակայն պաշտոնյաների հովանավորությամբ շրջանցել է օրենքն ու իրենից առաջ անցել։ Գործն այժմ դատարանում է, մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ալրուպ ընկերության հիմնադիր և տնորեն Ալիկ Աբրահամյանի խոսքով Հայաստանի բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը խախտել է օրենքը և ապօրինի թույլտվությունը տվել մեկ այլ ընկերության նույն տարածքում հեք կառուցելու համար։ Նման հայտարարություն Աբրահամյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նա մանրամասնեց, թե բնապահպանության նախարարը իրավունք չուներ ջրաօգտագործման թույլտվություն տալ ՎՏՎ Էներջի ընկերությանը, քանի որ վերջինս չուներ հողի օգտագործման մասին պայմանագիր, քանզի օրենքը պահանջում է ունենալ հողի օգտագործման այսպես կոչված սերվիտուտի մասին պայմանագիր, որը կնքվում է տվյալ համայնքի ղեկավարի հետ, որից հետո նոր բնապահպանության նախարարը իրավունք ունի տալ ջրօգտագործման մասին թույլտվություն։ Տեղեկացնենք, որ ջրօգտագործման մասին թույլտվությունից հետո ընկերությունը դիմում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով հեքի կառուցման թույլտվություն ստանալու համար, և եթե թույլտվությունը ստանում է ու անցնում է բնապահպանական փորձաքննություն, արդեն իրավունք ունի հեք կառուցել։ Ալիկ Աբրամյանն այսօր ասաց, որ Ալրուպ ընկերությունը հիմնադրել է 2009 թվականին ու համապատասխան մասնագետների հետ ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո համոզվել է, որ Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղի տարածքում արփագետի եղեգիս վտակի վրա փոքր, մինչև 3 մեգավատ հզորության հեք կառուցելը տնտեսապես շահավետ է, և 2009-ի դեկտեմբերին Ալրուպ ընկերությունը սերվիտուտի պայմանագիր է կնքում Շատինի գյուղապետի հետ 50 տարով 1 հեկտար հողատարածք օգտագործելու մասին, որից հետո բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյան ընկերությանը ջրօգտագործման թույլտվություն է հատկացնում 2010-ի մարտին։ Գործը ընթացքի մեջ էր, շարունակեց Աբրահամյանը։
Վայոց ձորի մարզի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը ինձ ասավ, կարող եմ ես էլ օգնել ձեզ ֆինանսավորման հարցը լուծելու։ Ես էլ հավատացի իրեն և իր պահանջով ես տվեցի իրեն մեր ընկերության փոքր հեք կառուցելու տեխնիկատնտեսական հիմնավորում այդ փաթեթը։ Պարոն Բագրատյան օգտվելով այդ փաթեթից ստեղծում են կար ժամանակում մի հատ ընկերություն, այդ ընկերության աննով ստանում են ջրօգտագործման թույլտվությունը առանց հողի հատկացման թույլտվությունը ունենալու, որտեղ օրենք արգելում է։ Միամիտ հետո ստանում են հողի հատկացման թույլտվությունը, մտնում են հանձնաժողով, ստանում են շինարարության լիցենզիա և սկսում են շինարարություն։ Ես ինձ տեղակեմ, բա որ մեր տարածքի վրա շինարարություն անցնում։ Դիմում եմ իրենց, իրենք ասում են, հեսա մենք փաթեթն ենք շինարարության լիցենզիան ենք ստացել ենք։ Վերջը պարզվում է, որ մարզպետի պատրաստած փաթեթն է վաճառելա, նվիրելա այդ իրա խրճի գործմս։
Ես ասացի, որ սկզնական հողօգտագործման 50 տարվա պայմանագիրը և սկզնական ջրօգտագործման իրավունքը Ալրուպ ընկերությունն ունի, ասաց Աբրահամյանը։
Ձեր ստացածը անօրինական է, չի կարելի այդ գործանալ։ Չէ, մենք անում ենք, մենք զորվայություն ենք անելու եւ կանենք։ Ասի դե լավ, արեք զորվայություն, ես կդիմեմ օրենքին։ Ստիված դիմեցի բնապահպանության նախարարին։
Դա ես դիմեցի։
Մի 5 ամիս առաջ։ Բնապահպանության նախարարը մինչև հիմա չի պատասխանել իմ նամակին, չեն հարգում այդ մարդիկ օրենքը։
Նշենք, որ ասուլիսի ընթացքում մամուլի ակում ժամանեցին բնապահպանության նախարարի օգնական Կարեն Պապոյանը եւ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը, Պապոյանը լրագրողներին ասաց, թե նախարարությունը ջրօգտագործման միայն նախնական թույլտվություն է տվել Ալրուբ և ՎՏՎ էներգի ընկերություններին, և դա օրենքի շրջանակներում է, ու նախարարությունը կարող է նման նախնական թույլտվություններ տալ ևս մի քանի ընկերությունների, որոնցից էլ կընտրի մեկին, ով կիրականացնի հեքի շինարարությունը։ Սակայն, երբ Ալիկ Աբրահամյանը ասաց, թե նախարարը իրավունք չուներ ՎՏՎ էներգիին ջրօգտագործման թույլտվություն տալ, քանզի վերջինս չուներ հողօգտագործման մասին պայմանագիր, որը ընկերությունը կնքել է թույլտվությունը ստանալուց հետո միայն, ծավալվեց հետևյալ երկխոսությունը.
Ձեր նախարարը ջրօգտագործման թույլտվություն ՎՏՎ էներգիին տվել է առանց դրա։ Մի ամիս հետո ՎՏՎ էներգի ՍՊ-ն շատին համանք է, եւ ՎՏՎ էներգի ՍՊ-ն Եղեգիս համանքի հետ։ Ուրեմն ջրօգտագործման թույլտվություն ստացել են 25.07.11 թվին, հողի պայմանագիրը կնքված է 08.08.11 թվին։
Ավելի ուշ։ Որովհետև երբ որ դիմում է տրվում կազմակերպության կոմից, եթե չունենա սերվիտուտը համապատասխան փաստաթուղթը, նրան անհնար է ջթը, որովհետև դրա հիմքում է այդ ամենի։
Համար նրա ջթը ամսաթիվներ, նայեք սրա ամսաթիվներն է
ստեղծ։ Դա անհնար է, չունենալով դա ունենալ ջթը։ Ինչի՞ հերողություն, արեք մենք հասկանանք, ինչի՞ հիմա վրա են տալու նրան ջրի թուղթը։ Ոչ են կար ասել, այո, այստեղից վերցրա, բայց տեղի թուղթը բդինի։
Այս էլ պաշտակադիրքի չարաշահում են ցայ է։
Ես չեմ կարող ասել, դա ես դրա մասնագետը չեմ։ Դա համապատասխան մարմին կա, որը կարասի դա կերծված է, թե ոչ, դիմեք ընդեր։
Նշենք նաև, որ այսօր հեռախոսով մենք կապվեցինք Վայոց ձորի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի հետ, ով ասաց, թե որևէ կապ չունի ՎՏՎ էներգի ընկերության հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղետի գոտու շուրջ 3 տասնյակ կազմակերպություններ բաց նամակով դիմել են Հայաստանի նախագահին և վարչապետին ու կոչ արել շարունակել բնակարանների շինարարության ծրագիրը։ Չնայած աղետի գոտին ամբողջովին վերականգնելու մասին հայտարարություններին, նամակի հեղինակները պնդում են, որ այսօր միայն Շիրակի մարզում ավելի քան 1000 ընտանիք բնակարանի է սպասում, պատմում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին պատգամավորության թեկնածուների ու քաղաքական ուժերի կողմից կրկին շահարկվում է աղետի գոտին մասնավորապես, որ անօթևանության խնդիրը լուծվել է։ Թերևս սա էր պատճառը, որ Գյումրիում գործող 30-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ այսօր բաց նամակով դիմեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանին և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, որ միայն Գյումրիում բնակարանաշինական հերթական ծրագրի ավարտից հետո առնվազն 1200 բնակարանի կառուցման անհրաժեշտություն կա։ Նախաձեռնողներից լսենք Վահան Թումասյանին։
Ցանկություն կա տպավորություն ստեղծելու, որ անօթևանության խնդիրը Գյումրիում աղետի գոտում փակված է։ Իշխանություն ներկայացնող պատգամավորների և պաշտոնյաների խոսքերից իրենք ուզում են ներկայացնել, որ մենք կառուցեցինք, մեր ծրագիրը իրականացվեց և փակվեց այդ թեման։ Այն դեպքում, երբ դեռևս 1200 պոտենցիալ մարդիկ կան, որոնց պետք է անհավատ բնակարան տալ։
Մայիսին նախատեսվում է Գյումրիում շահագործման հանձնել 1756 բնակարան։ Արդյոք դա ևս քաղաքական նկատառումներով չի օգտագործվի։ Այս հարցին շտապեց պատասխանել Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակաշխարման բաժնի պետ Անուշավան Պապիկյանը։
Բերեք չտեսնենք այդ ենթատեքստը քաղաքական, չկա քաղաքական ենթատեքստ, եթե քաղաքական լիներ, նախագահ սպասել միջև իր ընտրությունները, ոչ թե ազգային ժողովի, որտեղ է տեսնում քաղաքականը։
Կան ընտանիքներ, որ միթերի փաստաթղթի պատճառով բնակարան ստանալ չեն կարողանում, այն դեպքում, երբ 23 տարի տնակում են ապրել ու սպասում էին, թե երբ կհասնի բնակարան ստանալու իրենց հերթը։ Պահանջվող փաստաթղթերի քանակն այնքան շատ է ու բազմաբնույթ, որ տպավորությունը թերևս այն է, որ փորձում են որքան հնարավոր է ցուցակից դուրս թողնել ավելի շատ թվով անօթևան ընտանիքներ, այս կամ այն պատճառաբանությամբ։ Մի քանի հիմնավորումներ վերեց Անուշավան Պապիկյանը։
Անօթևան ընտանիքի մի երեխան ամուսնացել է, կինը կամ ամուսինը սեպականություն ունի, բայց գերանցվակ է տվյալ հասցեին։ Հիմա ասում են սրանք հարկերը, թե բերեք փաստաթուղթ, որ այդ սեպականությունը ում է պատկանում, քանի քառակուսի մետր է, եւալ մեր ինչ գործնեում է, քանզի տվյալ մարդ անօթևան չէ, ցուցակում չկա, ընտանիքի անդամ է, իսկ հակառակ դեպքում դասեք անօթևանը ժառանգություն ձեր բերել կամ նվիրատվություն է ձեր բերել, միանգամից հարցը փակում են։
Հասարակական կազմակերպություններն առաջարկում են, լսենք Վահան Թումասյանին։
Պետությունը իր վրա վերցնի այդ հարցերի պարզաբանումը, ոչ թե քաղաքացուն ասի գնա ԶԱԿՍ, թուղթ տեղեկան բեր կամ չգիտեմ ոչ ձեր բեր, որ դու ամուսնացած չես, հասկանում ես, 1000 միլիոն անհետ բաներ է բաշխում քաղաքացուց թող ինքը պետությունը քաղաքաշինության նախարարությունը բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովը ինքը ցաքսի կամ իս գառույցների հետ բարձր այդ խնդիրները
Գյումրիում բնակարանային հերթական ծրագրի ավարտից հետո հաշվարկվում է 4500 տնակում բնակվող ընտանիքներ մոտ 3500-ը դա երկրաշարժին բնակարան կորցրած բազմանդամ ընտանիքների այսպես ասած կիսված աճած ընտանիքներն են հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից Լևոն Բարսեղյանն առաջ Չարկում է վերջնական լուծում տալ տնակներում բնակվող ընտանիքների հարցին։
Պետությունը պետք է գիտակցի, որ նրանք են անօթևաններ։ Հասկանալի է, երկրաշարժի ուղիղ անօթևան չեն, աճած զարգացած բազմացած ընտանիքներից են։ Ինչ որ մի լուծում պետությունը պետք է վերջը տա եւ ինչքան շուտ վերջակետը տանի, այնքան շուտ կավարտվի։ Այլապես դրանք շարունակելու են աճել, թվերը գնալու է բազմանալու է։
Հաշվի առնելով, որ առաջիկա տարիները քաղաքական են, հասարակական կազմակերպությունները նշեցին, որ իրենք պարբերաբար բարձրացած ձայնելու են Գյումրի անօթևանության խնդիրը։
Ոչ եմ անում, որ մենք մեր ուշադրությունը դարձնենք երկու ուղղությամբ, որ չկարողանան լրացնել մեր ձայնը, որ իբր դե անօթևանության խնդիրը լուծված է, դա ուզում եմ
փոխել։
Եվ քաղաքական նպատակներով, եւ իրենիշ նպատակներով գումար չունենալու պատճառաբան, դրանք սուտ պատճառաբանություններ են, պետության պարտքն է, պետությունը պարտք է Գյումրի քաղաքին։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը վաղվանից Երևանում մեկնարկում է երիտասարդները երիտասարդների համար համերգային ծրագիրը, որին աջակցում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, պատմում է Գրանե Դանիելյանը։
Անցյալ տարի լրացավ հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակը, եւ հենց անցյալ տարի աշնանն արդեն Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից ծրագիր է մտահղացվել մշակութային մի ձեռնարկով նշանավորելու այս օբելանը։ Դեսպանատան եւ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է երիտասարդները երիտասարդների համար ծրագիրը, որը կմեկնարկի վաղվանից Երևանի պետական համասանում կայանալիք համերգով եւ կշարունակվի մինչեւ մարտի 27-ը, ներառելով 8 համերգ տարբեր բուհերում՝ բժշկական համասանում, հայ-ռուսական սլավոնական համասանում, ճարտարագիտական համասանում, հայաստանի ամերիկյան համասանում եւ այլ բուհերում, նաեւ գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Այս համերգների ընթացքում, որոնք կանցնեն Հոլիվուդ նոնստոպ խորագրի ներքո, Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբի գլխավոր դիրիժորի Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ առանց ընդմիջման կկատարի հոլիվուդյան ամենահայտնի ֆիլմերի երաժշտությունը, որոնք սիրված ու տարածված են ողջ աշխարհում, այդվում եւ Հայաստանում իհարկե։ Կհնչեն ամերիկյան հայտնի կոմպոզիտորների Ջորջ Գերշվինի, Ջոն Վիլյամսի, Բերնստայնի, Նինո Ռոտայի, Ջեյմս Հորների, Հանս Ցիմերի եւ այլոց հանրահայտ մեղեդիները նույնքան հանրահայտ ֆիլմերից կը Հայրը, խիզախ սիրտը, մեկ անգամ Ամերիկայում Վեսայդյան պատմություն եւ այլն։ Այսօր համերգաշարից առաջ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում հրավիրած ասուլիսին ներկայացրել է Սերգեյ Սմբատյանը, թե Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Քերին Ռոբլին։ Նրանք ներկայացրին իրենց համատեղ աշխատանքը, հույս հայտնելով, որ այն առաջիկայում եւս կարող է շարունակվել։ Քերին Ռոբլին ասաց, որ նպատակ են ունեցել հենց երիտասարդների համար ներկայացնել այս ծրագիրը, որտեղ նման համագործակցությունը կարող է շատ արդյունավետ լինել հենց իրենց երիտասարդների համար։ Հարցիս, թե հնարավոր է արդյոք, որ նման մի համերգային ծրագիր էլ ապագայում ներկայացվի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղի երաժշտասերներին մատուցելու նաև հայկական կինոֆիլմերի հանրահայտ երաժշտություն գրված հայ անվանի կոմպոզիտորների կողմից չէ, որ ի վերջո հայ կինոն 87 տարեկան է եւ այս 87 տարիների ընթացքում հայ կինոյի համար հրաշալի մեղեդիներ են ստեղծել մեր անվանի կոմպոզիտորները՝ Արամ Խաչատրյանը, Տիգրան Մանսուրյանը, Արսեն Տերտերյանը եւ իհարկե Արնո Բաբաջանյանը եւ ուրիշներ։ Քերին Ռոբլին ասաց, որ լավ ծանոթ է թե հայկական կինոարվեստին, թե երաժշտարվեստին եւ իհարկե այն կարող է լավ համագործակցության հեռանկար ունենալ։ Սերգեյ Սմբատյանը հավելեց, որ իրենք արդեն որպես հետագա ծրագիր աշխատում են նաև այդ նպատակով։ Իսկ այս համերգաշարը իհարկե նպատակ ունի երիտասարդներին ոչ միայն լավ ամերիկյան կոմպոզիտորների երաժշտություն մատուցել, այլև նրանց լավ երաժշտություն ընդգրելու համար համերգասրահ բերելու մշակույթ ձևավորել։
Քանի որ այս պրոյեկտի դոմինան գաղափարը ոչ թե ուղղակի մի անգամ մենք կազմակերպենք եւ կատարենք եւ ասենք, որ մենք դա արել ենք, ոչ, այ պրոյեկտի դոմինանտ եւ հիմնական նպատակը դա այն է, որ մենք կատարում ընկերությունը, որը երիտասարդության կողմից շատ սիրված երաժշտություն է, ես վստահ եմ, որ որևէ մարդիկ ուղղակի դա կարող են ձայնից կարող գնել և տանել այդ երաժշտությունը և իրան գալիս են համերգի, այն նվագը խմբը, որը շատ հաճախ կատարում է և շատ ակտիվ է հայկական դաշտում և կատարում են երաժշտություն, որ իրենց շատ դուր է գալի, և այդպիսով մենք ինտեգրում ենք իրենց այդ երաժշտության մեջ, կատարելու ենք ոչ միայն համագործակցությունը կկանենք կարող բացօթյա ամեն ինչ ամեն ինչ նաև մարզերում միանշանակ մենք մարզերի մասին խոսելու ենք որտեվ ուղղակի մենք սկսում ենք Երևանից եւ պետք է իհարկե մարզերում նույնպես դա պրոպագանդենք
Գանե Դանիելյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Արգելի ընկերներ, այսօր այսքան Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում իր աշխատանքին, սակայն կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում հաջողություն եւ ամենայն բարիք։